Азаттык радиосу сүйлөйт. Микрофон алдында ол сукырмаш. Бүгінгі тапшыруда сізіні түгерек үстел сөйлешуіне шақырабыз. Рухи хосталықлар қойдан келе? Не себепле дүниеда психик аурулар күні өткәрілі? Міне бұл сұраулар һәм ауру кішілерінің рухи, физик халяты турында сөйлешуге шақырабыз сізіні. Соңғы хабарлардан соң.
Азатлықта хабарлар. Нешек бар, шулай.
Хәйле көн үрмәтле тыңлаучылар, бүгенге яңалыклар белән сезне Метин Карышмас таныштыра. Башта хәбәрләрнең кыскачасы. Һиндстандагы ташкында 200-дән артык кеше үлде. Афганистанда 8 акыш хәрби үтерелде. Багдад һавалынында ягулык ташыган машина янды. Иран яңа атом курылмасын тикшерүенә кабул итте. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак әйтеп. Иранда яңа атом курылмасын тикшерү мәсьәләсен сөйләшү өчен кичә Теһранга килгән атом энергия идарәсе башлыгы Мухаммед Әл-Барадайи Иран рәсмиләре белән сөйләшүләрнең уңай баруын әйтте. Барадайи Иранның сер итеп сакланган яңа атом курылмасын тикшерү өчен идарә һәйәтенең Иранга керүенә рөхсәт ителәчәк дип белдерде. Иран рәсмиләре белән булган килешүдән соң чыгыш ясаган Әл-Барадайи тикшерү тарихын 25 октябрь буларак билгеләнүен әйтте. Әл-Барадайи шулай ук 19 октябрьдә Венада булачак җыенда АКШ, Русия һәм Франция рәсмиләренең Теһранга уранны читтә эшләү мөмкинчелеге турында тәкъдимнәр ясаячагын да әйтте. Америка халыгара күләмдә акча юган һәм торышлыкка иганәшлек иткән Иран банкларына каршы чикләүләр кертергә шакырды. Халыгара акча фондының Истанбулдагы саммитында чыгыш ясаган АКШ икътисад министры Тимоти Гейтнер Иранның халыгара торышлыкка иганәшлек итүен туктату өчен барлык чаралар күрелергә тиеш дип белдерде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Багдад һавалынында ягулык алып барган машина янды, нәтиҗәдә 5 сакчы яраланган. Һавалыны күзәтүчеләре казада машина йөртүчене гаепле таба. Йөртүче аш әзерләү өчен машина тирәсендә ут яндырган булган. Полиция исә машинага шартлаткыч урнаштырылган булуы ихтималын белдерә. Японияның элекке икътисад министры Нагакава бүген иртән белән өендә үлгән хәлдә табылды. Токио полициясы Нагакавага бәдәне үстендә берәр яра изе табылмавын белдерде. 56 яшьлек элекке парламент агзасы Нагакава халыгара җыенга исерек килеш чыгуы турындагы белдерүләрне кире кагу өчен басым ясалган булган. Ул җәй айларында икътисад министрлыгы вазифасыннан баш тарткан иде. Элекке министрның үлү сәбәбен тикшерүше дәвам итә. Һиндстанда булган су ташуларда 200-дән артык кешенең үлүе хәбәр ителә. Рәсмиләр 5 көн дәвам иткән көчле яңгыр сәбәпле 750 меңнән артык кешенең үйсез калуын белдерә. Көчле яңгырлар сәбәпле кайбер авылларга барып булмый, илләрен югалткан кешеләр ишен салынган шатырлыкта чиста су булмау әз булуы өчен шер таралу куркынычының югары булуы белдерелә. Андра Пракеш һәм Карнатака вилаятларындын зур үлеше су астында калган. Юллар бузылу сәбәпле бару мөмкин булмаган авылларга су һәм ашамлык ярдәме буралаклар аша гына җиткерелә. Rəsmi məlumatlərə qaraganda su toshqullardan ən zor ziyan görən vilayət Karnataka, onda 160-ka yaxın kişi ölgən, şulayıq 300 mindən artıq kişinin üyü sular astında qalğan, afətdə ziyan görüşlər işin 100-dən artıq lagerlər salındı.
Azadlıqda xəbərlər, nişik bar şulay.
Dünya Bankının Tərəqqiyyat həm Klimat Üzgərişi temaları nüyrəngən 2010-cu yıl Dünya Tərəqqiyyat hesabının sonu yanartılgan versiyası dünya kurdu. Hesabda dünyada xayırçilikini bitiru həm devamını tərəqqiyyat məsələsi global dərəcədə ən mühim maqsad bularaq bilgilənə, hesabının ən sonu işteligi noyabr ayında iqlan itiləşək. Hesabda klimat üzgərişinə tiz arada iqtibar yönəldirilirgə deyiş, çünki onun barlıq illərgə də yuğuntısı bar deyilgən. Klimat üzgərişinin ən köp ziyan kürgən illərli, İllər əli tərəqqiyyat yoluna yana baskan illər buluğuna basım yasala. Şulayı klimat üzgərişinə qorşu şaralar bu illərinin üsüğünə komaşa olamaya asılda klimatka yaraqlı səyəsətinin tərəqqiyyatinə canlandırı eytilə. Ləkin in tüp məsələ klimat üzgərişinə qorşu şaralar işin global dərəcədə qadil həm əvzim global klimat kilişuunə ihtiyac bar. Siz sonra haberler bilen tanıştınız.
Şuşa hem başka haberlerini siz bizden internet sayfasında da tabalasız. Adresi ozatlık.org.
Ozatlık Radyosu.
Tertip yürüldü.
Uvajать и охранять.
Uzimiz işlemiz.
Kandan kostumalar.
Ve stavlar aldığında ultimatum kuya olmuyorlar.
Hayırlı kiş, kadirli dostlar. Good evening, my friends.
Бүтін дүния психик сәләмәтлік күнін 1992 елдан башлап белгіләп үтәләр. Бүтін дүния сәләмәтлік ойшмасы әйтуінші, 450 миллионнан артық кіші рухи аурулардан жафа шиген. Психик ауруларыны тудырған сәбәп ул стресс хәлі де белгішілер. Ә бүгінгі тұрмыш есе өзі стресс тудыра. Сәяси, иқтисады өзгәрішілер, іштәге, ғайләдәге қиынлықлар көңіл түшінкілігінә китерә. Бұл турыда толырақ әйтіп, бүгін түгәрәк үстел сөйләшуында тыңлағыз.
10-нче октябрь халыкның психик сәламәтлеге көне дип билгеләнә. Календарда мондый көн билгеләнеп үтә икән, бу юкка түгел. Димәк, проблема актуаль, уйланырга, чаралар күрергә кирәк дигән сүз. Галимнәр әйтүенчә, узган гасырның 90-нчы елларында күңел төшенкелеге авыруы зыян китерүе белән барлык ширләр арасында дөньяда 4-нче урында торган. Тиздән ул 1-нче урынга чыгарга мөмкин диләр. Психик ширләр күңел төшенкелеге белән авырганнар өчен аеруча яз һәм көз көне куркыныч санала. Бүген түгәр Күстел тапшыруында күзгі депрессияның нәрсә белән куркыныч булуын, аның чыгу юлларын карарбыз. Татарстанда бу проблеманың ни дәрәҗәдә кискен булуын ачыкларбыз. Түгәрәк күстелнең кунаклары Татарстанның атказанган табибы, психотерапевт Гомәр Зияддинов, психолог Алине Гыниятуллина һәм студент кыз Гүзәл Махмутова. Түгәрәк күстел сөйләшүен Ландыш Гыбәйдуллина алып бара. Беренчедән, нәрсә ул күңел төшенкелеге? Депрессия дибез. Күңел төшенкелеге вакытында кешенең хылкында нинди үзгәрешләр күзәтелә? Гомәр әфәнде сүзне сезгә бирәбез.
Депрессия ул авыру. Ул төрле-төрле сәбәпләр буларга мөмкин. Ул эчке сәбәпләрдән буларга мөмкин, нык психик аурудан. Ләкин ул реактив буларга мөмкин психик травма алган кешедән. Ул депрессия нәрсәдән килеп чыга? Күңел төшү, аннары кешенең дөньяга кызыгы бетә, бер нәрсә аңаны шатландырмый. Мара хәтле уен уйнаса, спорт белән шөгыльләнсә, сериаллар яратса, алар аңарга күңелен күтәрми торган була. Аннары кешенең кеше бетә торган була. Эш эшли алмый, ул әйтә, эш турында уйлый башласам гына да бөтен кешеләрем беткән шикелле булып хис итәм ди. Шуның өчен нинди булса да эш эшләргә, я ишенме, я хезмәтендәге эшнеме, аңарга бик күп көч бирергә кирәк була. Аннары аннары кешенең заторможенность диләр аны. Кеше көн буенда бик күп вакыт үткәрә тик утыруда. Нинди булса бер уйны уйлар өчен бик озак итеп уйлап утырырга кирәк була. Аннары кешенең авырлыгы үзгәрә. Ни өчен үзгәрә? Аның җе аппетиты күбәя, әзрәк була алганда кешеләр. Проблеманы ашау белән бетерә торган. Иң күбе кешенең аппетиты бетә. Шуның өчен ул җабыга башлый. Аннары икенче төрле-төрле проблемалар килә. Йокысы бозыла, кеше йоклый алмый, җе җыкка китә алмый, эч пышудан. Эч пышуда килеп чыга монда. Җе шул депрессиядән иртә таңнан уянып, сәгать эчтәме, дүрттәме, таң җыкка китә алмыйча, эче пышып, шулай торып ята торган кеше була. Шул симптомлар кешедә иң әз дигәндә 2 атна булырга тиеш. Шунда гына без депрессия дип атый алабыз аны. Симптомлар җе килсә, җе бетсә, җе иртә белән бар, кич белән юк, җе 2 көн бар, 3-нче көн юк. Шулай булса, ул депрессия дип атый алмыйбыз без аны.
Әйтик, гаиләдә берәр кешенең күңел төшенкелеге. Бу вакытта ир белән хатын, ата-ана һәм балалар, дуслар арасында нинди үзгәрешләр тоела?
Депрессия кешенең бөтен эш аланнарын, мөнәсәбәт аланнарын тискәре яктан тәэсир итә. Бер гаиләдә бер кешенең депрессия авыруы белән авырып китүе бик куркыныч нәрсә, һәм вакытында психотерапевтка яда психологка ул кеше бармаса, гаилә таралу мөмкинлеге дә арта. Гаиләнең тынычлыгын бозмау өчен үзегезнең яда якыннарыгызның тойгылары турында ачык сөйләшергә кирәк. Гаиләдә берәр кеше үзен начар хис итсә яда сагыш тойгыларына капылса, ул аны ачык-ачык сөйләргә тиеш. Бер сөйләшү бар икән, гаилә һәм бөтен мөнәсәбәтләр бар була. Гаиләдәге кешеләр сезгә ярдәм итә ала. Алар сезнең проблемагызны, кыенлыкларыгызны белсә. Безнең иркәннәребез бер күзегез күрмәсен, бер колагыгыз ишетмәсен дигәннәр һәм депрессия булганда бу иң мөһим корал. Ләкин депрессияны салмаска кирәк һәм күңел төшенкелеге озын заманга китсә, психотерапевтка яда психологка мөрәҗәгать итәргә кирәк.
Кеше үзенең проблемаларын чеше алмаса, кемгә барса да яхшы булыр. Клиник психологлар бар, гади психологлар бар, гаилә психологы бар, балалар психологы бар. Алар бөтенесе укыганда андый белемнәрне алалар да, депрессия проблемаларында бераз булса да, яхшы булса да, ничек булса да, иң яхшы аңлый торган булса, ул аңарга ярдәм бирергә мөмкин. Монда психологка килсә, психолог аны карый да, гади проблема булса, ул аны чеше башлый. Монда ауруны таба башласа, ул чакта психолог, психотерапевтка, җә психиатрга да җибәрә торган була. Монда бер-берсенә алар булышырга мөмкин. Психолог белән психотерапевт бергә эшләсәләр, аның ярдәме күбрәк. Монда кайбер пациентларга бит дару да язырга кирәк була. Аны психолог яза алмый, шуңарга язмый ул аны. Дару кирәк булса, ул даруны эчеп торырга кирәк. Шуның өчен монда депрессиянең тирәнлеген, авырлыгын алар бергә аңлап, белеп, аны чишергә дә мөмкин.
Мин яшьләр исеменнән бүген чыгыш ясыйм инде. Депрессия яки рухи изелгән халәт, чөнкелеккә бирелү, кәеф бүтү. Бу яшьләр арасында әлбәттә бик нык еш очрый торган момент тик. Хәзерге күз вакытында, сентябрь вакытында, шуш салкын чорда яшьләр депрессиягә бирелеп, укуларына аеруча игътибар бирмиләр. Үз киемнәренә яки карадан киенә башлыйлар. Шушы күңел халәте яшьләрдә, студентларда бик тиз арада бетми. Шушы халәттән чыгар өчен безгә, яки менә яш кешеләргә инде, ниндидер кулай моментлар табырга кирәк.
Студентлар бит алар иң бәхетле кешеләр дип санала. Нинди сәбәпләр, нинди факторлар аларның күңел халәтенә тәсир итә соң?
Гади студентлар өчен ул эш булмау, акча булмау һәм шушы акча булмаганнан кибеткә керәсең дә теләгән әйбереңне сатып ала алмау, шушыннан иң беренче депрессияның сәбәбе. Икенче сәбәп уйлавымча шушы күз ел фасылларының иң сагышлы, иң моңлы, күңелне авыр халәткә кертә торган, кәефне бетерә торган уку елының яңадан башлауы, шулай ук укуның авырлыгы да, әтиенең шул ук якында булмавы да, төрле кешеләр бит инде, мәсәлән, укырга йөрүчеләр, алар төрле шәһәрләрдән килеп укыйлар. Үй кырында гына, үй җылылыгында гына, әтиен кырында гына пешкән ризыкка әзер булып үскән балалар, әлбәттә, укырга килгәч, алар ниндидер үзендә кыенсызлык, үендә булмаганча хис итү, шушылай ук депрессиягә китерә.
Монда менә шул сүзләрне тыңлап, нинди уйлар килгәне. Монда бит кешенең нинди хылыгы икән, шуны карарга кирәк. Кайбер кеше әйтә, мин әни янында гына үстем, аның өч почмакларын гына үстем дә шуны яратам, миңа булышырга тиешләр, мин әле кечкенәдер, үзем генә яша алмасмын дип уйлап йөрсә кеше, аның депрессия частырак булырга мөмкин. Ләкин икенче кеше нәрсә дип уйлый? Ярый әле оқу елі башланды. Дуслар білен ішірашам. Мында қызық бола, яңа білім нер олам. Бұнары сессия келе, сессиядан да рәхәт нәрсе жоқ енді. Оқырға барға керекмей, иде отырасың, сессияға ғына барасың, рәхәтленіп жерейсің. Екенші яқтан, мында студент вақытларында, ең рәхәт вақыт енді ол студент вақыты. Проблема өзе депрессияға кетірмей. Біз ол проблема тұрында нәрсе ойлайбыз екен. Шул кетір. Екіншісі, мен шул кіші ауруға, неде болса сәбеплер бар ма, жоқ ма, мені ғайлә тұрында сілеген нәрі, менің коллегам. Ғайләдә болушу болса, ул студент сизіп тұрса, мен хәзір шалтыратсам, еге менің туғанларым бітін әсі езіліп келіп, мені болшалар, мені қалдырмаслар деп, шуны білсе, ердемлігі болса, ғайләдән. Шул шақта депрессияда қорқыныш түгел. Шуның үшін, ең біріншісі, өзімнің халқымнан бара, өзімнің ұйымнан бара, ғымырымның нендей мәғінесі бар екен, шул мәғінемні қой, нендей жол білен шешем екен мен, қойсы жол білен барам екен, менің ол жолдар бір неше болса, қорқыныш түгел. Бір ғана жол болса, мен анда бүтін-бүтін проблемаларға баса тұрған болам енді.
Дәрәм тамашачылар, сез халыкның психик сәламәтлегенә багышланган түгәрәк үстәл тапшыруын тыңлыйсыз. Психик авырулар арасында иң еш очрый торган күңел төшенкелеге авыруының нәрсә белән куркыныч булуын, аннан чыгу юлларын карыйбыз. Татарстанда бу проблеманың ни дәрәҗәдә кискен булуын ачыкларга тырышабыз. Әңгәмәдә катнашалар: Татарстанның атказанган табибы, психотерапевт Гөмәр Зияддинов, психолог Алина Гыниятуллина һәм студент кыз Гүзәл Мәхмүтова. Мөхтәрәм студиябез кунаклары, безнең халыкның узагында психологка, психиатрга мөрәҗәгать итү ул акыл зәгыйфлеген күрсәтә дигән фикер йөри. Гәрчә читилләрдә һәрбер гаиләнең шәхси психологы булса да, ә бездә психологларга, психиатрларга барган кешеләргә җәмгыятьтә яраксыз кешегә караган кебек карыйлар.
Артык булар искедә кала, минем фикерем, чөнки яңа нәсер фильмнарда карый, телевизорда карый, интернетта да күп була, күп укый. Һәм алар психолог жүләрләр белән һичбер эше булмаганын белә. Әмма ләкин гаиләдә яки мөнәсәбәттә яки эштә бер проблема бар икән, кеше аны үз хәле белән, үз кеше белән чишә алмый икән, ул заманда ул профессиональ ярдәм алырга тиеш. Без, мәсәлән, салкын тидерәбез һәм үзебез шифалы ширәмләр эчәбез, дарулар эчәбез. Әмма ләкин эш атна буенча безнең ул ширебез үтми икән, без больницага барабыз. Шулай ук безнең эчке дөньябызның да, безнең җаныбызның да үз докторы бар. Психологлар, психотерапевтлар һәм психиатрлар.
Психиатрларга, психологларга мөрәҗәгать итүчеләр соңгы елларда артамы?
Арта бара.
Арта.
Кыз көне һәм яз көне тагы да арта бара.
Алина ханым, яз күңел халәтенә кешенең психикасына ничек тәэсир итә соң? Ни өчен психикасы тотрыксыз кешеләр өчен куркыныч ел фасылы санала?
Психологлар фикеренчә, кояш кимүе һәм якты төсләр, сары төсләр, ак төсләр булмаганга күрә, кеше күңел төшенкелегенә бара. Әмма ләкин ул да кылыкка бәйле һәм кеше бөтен фасылларны яратып, үз күңеленә күрә шигыльне табып, аны вакытын үз күңеленә күрә керә белсә, һичбер фасылда, һичбер яз, кыз, кыш, җәй аны негатив яктан тәэсир итмәячәк.
Бу кискене сезонлы депрессия бар. Ул бөтен қалған депрессиядан аны айырмалары бар. Сезонлы депрессия ул кис белән кышкынына була. Аны дәваламасаң да, кайбер вакытта яз кине кис кине бетә ул үзе. Ләкин аны дәваларга кирәк, аның проблемалары күп була. Монда кеше күбрәк җыклый башлый. Кеше көннәр буе җыкларга мөмкин. Аппетиты күбәя, майлы, камыр ашарга яратырга башлый өчен симерә башлый кеше. Аннары кеше шастрак авырый башлый. Салкын тия торган була. Кыз җитүенә һаман саен салкын тия дә салкын тия салкынды тия. Аннары кешенең бөтен депрессия шикелле эч пошуы, настроениелары төшә, социаль проблемалар башлана. Кеше өйдә генә утырасы килә, җә өйдә утырмаса кеше белән очрашасы килми, үзе генә утыра торган. Менә ул сезонлы депрессия.
Шаныч телефонында утыручылар сүзләренә караганда, психологик ярдәмгә күбрәк урта яшьтәге кешеләр мохтаҗ. Без яшьләрнең күңел төшенкелегенә тәргән сәбәпләрне карап үттек. Ә урта яшьтәге кешеләрнең күңел халаты үзгәрүгә нәрсә сәбәпче булырга мөмкин икән?
Урта яшьтәге кешеләр беренче урында аларның мөнәсәбәттә булган кыенлыклар, ышаныч телефонын ашалтыра торган итегә, икенче яктан эш яки эшсезлек. Бу эш фактор кешене телефон алып психологка шалтыратырга итеген. Әмма ләкин шулай да наркотиклар, алкоголь куллану һәм үзене күреп тә яратмау проблемалары белән бик күп шалтыратучылар да бар. Буларны шишу өчен бер психологка шалтырату гына җитми. Ул специалист белән күрешү кирәк һәм ул проблеманы үзең шишүдә профессиональ ярдәм алырга кирәк. Әмма ләкин ул проблеманы ул кеше үзе шишәчәк. Психолог яда психотерапевт аңа тик ярдәм итә генә ала.
Ышаныч телефонына шылтыратып, койгыны сөйләү, халыкның тормыш авырлыгы белән күзгә күз очрашырга куркуын күрсәтмиме?
Телефон булгач, аның да бик яхшы ягы бар. Кеше курккач, иң беренче адымы телефон. Телефон белән сөйләшкәч, куркуы әзергә мөмкин. Аңардан соң психолог җә психотерапевт кешегә ышаныч бирсә, ул кеше аннары психологка җә психотерапевтка инде курыкмыйча барырга мөмкин. Шуның өчен телефон аның өчен бик беренче адым бик яхшы ярдәм бирә.
Русия үз-үзен үтерүчеләр саны буенча Литвадан соң 2-нче урында тора. Һәр ел безнең илдә 60 мең кеше үз-үзенә кул сала. Бу күренеш нәрсә белән бәйле икән? Әле Русияның иҗтимагый сәяси төзелеше, мондагы икътисади проблемалар моңа әтәрәм икән?
Монда Русия дип әйтеп булмый. Монда этнические особенности диләр. Кайбер халыклар үз суицид аларда частырак була. Менә фин-угыр халыкларында: удмурт, мари, чуаш, мордва, эстонецлар, венгрлар, фин нар. Менә ул халыкларда суицид күбрәк була. Аның сәбәбен бөтен яктан әле белмиләр, ләкин аның ниндидер генетик сәбәбе бар. Шуның өчен Россияны әйтеп булмый алайтырып. Менә безнең Казанда ул суицидальный попыткалар елдан елга әзәя бара. Бик нык түгел, ләкин әзәя. Кешенең үзенә ышаныч булса, үзенең гомеренә ышаныч булса, бу дөньясында ышаныч булса, андый проблемалар басмый. Гомернең мәгънәсе булса, минем истемдә әйләм бар, минем балаларым бар, минем әтиәниләрем бар. Мин әле бу дөньяда яшәмәдем әле рәхәтләнеп. Шуның өчен мине әле кетерләр ди. Икенче яктан, кеше динни булса, аларга андый ой гынах шикелле булып чыга бит инде. Булар. Шуның өчен кеше бу яктан алланда куркуы. Шуның өчен кеше үзендә ышаныч булса, андый уйлар кермей. Менә суицидаль попытка эшләгән кешеләрнең яртысы исерек чакта эшләне. Дәҗә алкоголь белән исерек булса, наркотик белән исерек булса, шуларны да без әзәйтсәк, шул чакта суицидаль попыткалар да әзәйергә мөмкин. Шуның өчен сәбәбен монда бөтен Русияны әйтеп булмый. Икенче яктан, менә без хәзер кризис дибез. Нефть бетмәде, газ бетмәде, урманнар үсә, кешеләр бар, заводлар тора. Минем иптәшләрем бар, дусларым бар, шикелләрдә алар әйтәләр. Бездә шул хәтле иттереп кризис турында Русияда шикелле иттереп сөйләмиләр. Безне ул кризис белән куркытмыйлар. Без шуның өчен ул кризисны бик куркмыйбыз дип. Ул шайтандан куркып җирсәк, хамасын үзебезне куркытып җирсәк, шул чакта ул кризис безгә бигрәк зур куркыныч булырга мөмкин. Шуларга депрессия да килергә мөмкин.
Мөхтәрәм тамашачылар, сез халыкның психик сәламәтлегенә багышланган түгәрәк өстәл тапшыруын тыңлыйсыз. Психик авырулар арасында иң еш очрый торган күңел төшенкелеге авыруының нәрсә белән куркыныч булуын, аннан чыгу юлларын карыйбыз. Татарстанда бу проблеманың ни дәрәҗәдә кискен булуын ачыкларга тырышабыз. Әңгәмәдә катнашалар: Татарстанның атказанган табибы, психотерапевт Гомәр Зияддинов, психолог Алина Гыниятуллина һәм студент кыз Гүзәл Мәхмүтова. Әфәндемнә ышанычлы чыганаклар китергән фактлар: ир-атлар үзләрен үтерү очраклары хатын-кызларга караганда 6 тапкыр ешрак очрый икән. Ни өчен җәмгыятьнең көчле саналган вәкилләре авырлыклардан чыгуның иң җиңел юлын сайлый икән?
Монда ир кеше белән хатын-кызның аермасы күп инде. Халкында да шулай ук. Ир кешеләр алар бик кыю кеше була, чыдамсызлык буларак, үзенең уйлаган эшен актыкка хәтле иттереп бетерергә тора торган кеше булар. Шундый хылыклары бар. Икенче яктан, ир кешеләр ныграк эчә торган кешеләр. 50%-та эчүдән үзе-үзенә кул салу исерек чагында. Ә хатын-кызларның әлек икенче ягы бар. Хатын-кызлар алар гаилә турында күбрәк уйлыйлар, бала турында күбрәк уйлыйлар. Шуның өчен аның баласы, аның ата-анасы аларга шул тормоз булырга мөмкин. Алар әйтә, нәрсәләр ничек. Әле начар булса да, менә хәзер мин үземә кул салсам, балам кем белән кала, әти-әнием авыру булгач кем белән кала, шул аларны туктата кайбер чакта. Ләкин авыру бик нык булса, депрессия булса, ул чакта кеше бер дә уйламый. Икенче яктан, хатын-кызлар психик авыру белән әзрәк авырулар. Менә без психиатрик хастаханәләргә кирип карасак, анда ир кешеләр күбрәк. Хатын-кызлар әзрәк авырый. Шул безнең табигат шулай торып хатын-кызларны саклыйдыр. Хатын-кыз балаларга җан бирә торган кеше булгач, шуның өчен хатын-кызлар андый авырулар белән әзрәк авырылар.
Күңел чөнгелеге белән интеккән, кайфы еш бозыла торганнарга нишләргә кирәк соң?
Үзенә бер шөгыль табырга кирәк. Мин иратларга да, безнең ханымларга да спор белән шөгыльләнергә, үзләренең саулыгын ташламаска игътибар итәргә, ашауларына игътибар итәргә, алкоголь белән бик зауыкланмаска һәм үзләренең гаиләләренә, эшләренә кире кайтырга киңәш итәм. Бу булмый икән, ул вакытта Гомәр абыйга, безгә Ядә гаиләләренә мөрәҗәгать итәргә киңәш итәм.
Монда төрле ягы бар. Монда дару да бирергә мөмкин. Психотерапевт методларында кулланабыз без. Кеше белән үзе белән генә җа тренингтар үткәрәбез без. Сөйләшү белән, җа гипноз белән төрле-төрле методлар бар алар. Ләкин алар бөтенесенең ярдәме иң күп булырга мөмкин, кеше үзе кешен бирә башласа. Бу дөньяда үзенә матур булган, күңелле булган нәрсәләрне эзли башласа. Үзенең белән бергә яши торган кешеләрне күрә башласа. Гомренең мәгънәсен эзли башласа. Гомренең мәгънәсе булса, проблемалар күбесе чишелек.
Һәм кешене якты төсләр сары, кызыл да булыр, зәңгәр, яшел төстәге киемнәрне киеп, һәм үз бүлмәләрен, һәм үз эшләгән эшләрендә аларга күңел бирә торган кечкенә нәрсәләрне куйсалар. Ул ваза булсын, гаилә рәсеме булсын, үзенең дусларының рәсеме булсын, яз көне дә җәй көне ялга барган берәр сувенир булсын, ул аларга күңел көч бирсә, ул аларга депрессияны җиңәр өчен кечкенә-кечкенә-кечкенә адымлар ясау өчен бик ярдәмче булыр. Майлы ризыкларга бик басмаска кирәк, чөнки ханымлар кыш көне бераз тазаргач, яңадан депрессияларга керергә мөмкин яңа елда, һәм яз көне шуңа күрә майлы ризыкларга бик басмаска кирәк. Ит, балык һәм яшелчә, һәм зихин ашыклыгын бирәчәк, һәм эштә ярдәм итәчәк, һәм туңмаска кыш тупларга да ярдәм итәчәк.
Ит, балык, сыр, аларда триптофан дигән аминокислота бар.
Банан да була.
Банан буларга мөмкин әйе. Триптофан безнең организмда серотонинга әйләнәләр. Ә ул серотонин бездә җитсә, шул чакта депрессияга урын калмый. Икенче яктан, кояш нурыннан качмаска. Менә сезонлы депрессияны шуның белән дәвалыйлар. Светотерапия диләр. Ут белән дәвалыйлар. Төньяк илләрдә специаль кабинетлар була, специальный лампалар, алар кыяш нурларына шаган нурлар чыгаралар. Безнең мондый лампочка ул нур бирми. Кайбер кеше әйтә, минем офисымда бик якты, шуның өчен мин тәрәзәрне ябам да урамга да чыкмыйм ди. Аңардан ярдәме юк. Шул кыяш нуры кирәк. Нормаль диета и физик эшләр.
Мөхтәрәм тамашачылар, сез халыкның психик сәламәтлегенә багышланган түгәрәк өстәл тапшыруын тыңладыгыз. Без психик авырулар арасында иң еш очрый торган депрессия авыруының нәрсә белән куркыныч булуын, аннан чыгу юлларын карадык. Татарстанда бу проблеманың ни дәрәҗәдә кискен булуын ачыкларга тырыштык. Әңгәмәдә катнаштылар. Татарстанның ат казанган табибы, психотерапевт Гомәр Зияддинов, психолог Алинә Гыниятуллина һәм студент кыз Гүзәл Мәхмүтова. Түгәрәк өстәл тапшыруын Ландыш Гобәйдуллина алып барды.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Бүгенге тапшыруыбыз тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.